My dear brethren of the priesthood,
minahal kong mga kaigsunan sa priesthood, makapadasi gayud ang magtanaw sa mga nawong sa 21,000 nga anaa dinhi sa conference center o mahibalo nga minilyon ang nagpundok sulod sa mga simbahan o ubang mga dapit sa tibuok kalibutan. Gikasubo na ako nga tigulang na kayo ako na ang kinabuhi nagkaanam o gakulbahinam. Sumala sa nahibaluan ninyong tanan, ako giordinahan o giset apart. Isip presidente sa simbahan, 12 katuig na ang nakalabay. Sa Tino, pagka Marso 12, 1995, si Elder Ballard, mihipos og mga numero, kalabot nining 12 ka mga tuig. Mukutlo ko sa iyang pamahayag. 387,750 ka mga misyonaryo ang misulod sa nataran sa misyon, nga nagrepresentar sa hapit 40% sa mga misyonaryo nga nakaalagad ni ini nga dispensasyon. Kana 40% sa 12 nga pinakabag-o nga mga tuig sa 177 ka tuig sukad ang simbahan giorganisar. 3,400,000 ka mga kinabig ang nabunyagan na katumba sa sobra sa usa sa upat kabahin sa total nga gidaghanon karon sa mga miyembro sa simbahan. Ang total nga gidaghan nun sa mga misyon sa simbahan misaka gikan sa 303 ngadto sa 344 nga dugang tulo pa ang ipuno sa dili madugay. Ang retention ingon sa masukod sa gidaghan nun sa mitambong sa sacrament meeting, mga ordinasyon sa priesthood o pagkamatinud-an nun sa ikapulo misaka pag-ayo. Karon samtang kining tanan hilabihan ka mahinungdanon, ako nagtuo nga uban sa dugang pagkamapahinunguron kining manindot nga katuigang ng labay usa lang kasinugdanan sa mas mahinungdanon pang umaabot. Atong ibutang ang atong mga abaga sa ligid ug duyog sa pagtulod. Buhaton ta ang atong katungdanan uban sa malipayong kasing-kasing. Kini nga kausa ng kinahanglan nga trabahoon, walay mulikay. Ibutang ang inyong mga abaga sa ligid ug duyog sa pagtulod. Karon buot ako nga muhisgot og laing butang. Namulong ko ni ining butanga daghang mga tuig na kaniadto. Usbon ako kini tungod kay kadtong nakadungog ni ini, dugay nang nakalimot ni ini. Ug kadtong wala makadungog ni ini, makadungog ni ini. Kalabot kini ni Presidente Joseph F. Smith, kinsa nagserbisyo isip presidente sa simbahan sukad 1901 hangtod 1918, sumadahon 17 katuig. Si Joseph F. Smith, anak ni Hiram Smith, nga igsuo ni Propeta Joseph, o gipatay uban kaniya dito sa Carthage. Si Joseph Epps nataw sa Far West, Missouri, pagka Nobyembre 13, 1838, mibiya siya sa Missouri isip usa ka gamay nga bata. Isip usa ka bata nga wala pa'y 6 anyos. Nakadungog siya og tuktok diha sa bintana sa panimalay sa iyang inahan sa Novo. Usa kini kataw nga nagdaling-daling misakay gikan sa Carthage. Og kinsa misulti kang Sister Smith nga ang iyang bana gipatay ni anang pagkahapon. Pagka 9 anyos, siya nagmaniho sa karwahe nga giguyod sa baka kauban sa iyang inahan tabok sa kapatagan ni Ininga Valley. Pagka 15 anyos, gitawag siya nga magmisyon ngadto sa Hawaii. Miabot siya sa San Francisco ug didto mitrabaho sa usa ka buhatan ug mga atop aron makatigom ug igong kwarta nga ikapalit og tiket sa barko padulong ngadto sa mga isla. Ang Hawaii dili pa usa ka sentro sa mga turista kaniadto. Kipuy-an kini sa mga lumad nga mga taga-Hawaii nga kasagaran mga mga pobre, apan mahinatagon sa unsay anahan nila. Nakat-on siya sa pagsulti sa ilang pinulungan o sa paghigugma kanila. Samtang nagservisyo dito, nakasinati siya og tulok hibon nga damgo. Mukutlo ko gikan sa iyang gisaysay kabahin ni ini. Ningon siya, nagkalisod ako pag-ayo samtang ana ako sa akong misyon. Hapit na lang ko maghubo ug wala gayo higala gawas sa panaghila higala sa usa ka kabus mangmang nga mga tao. Para nako mapainubsanon kayo sa akong kahimtang sa kakabus, kakulang sa intihilin, intelihensya o kahibalo, sama lamang, usa lamang kabata, nga hapit dili ko katanaw o sa kataw, diha sa naong. Samtang diha ni ana nga kahimtang nagdamgo ko, usa ka gabii nga nagbiyahi ko, ug misulod ka na ako, nga kinahanglan ko nga magdali, paspas kutob sa akong mahimo, sa kahadlok na bisan o gulahin na kaayo ko. Nagdali-dali ko sa akong pagpadulong kutob sa akong mahimo, ug nagunahuna lang ko nga magdala og gamay nga putos, usa ka panyo nga may gamay nga pinuto sulod niini. Wala ko mahibalo kun unsa kini. Dihang nagdali-dali ko kutob sa akong mahimo, apan sa katapusan naabot ko sa usa ka manindot nga mansyon. Abi nako nasayod ko nga mao kadtong akong padulngan. Sa pag-agi nako padulong nini, kutob sa kapaspason nga akong mahimo, akong nakita ang pahibalo, kaligo. Kaligo, dali ko, namiliko, ug miadto sa kaliguanan ug gihugasan nako ang akong kaugalingon. Akong giablihan kining gamay nga pinutos nga akong dala, ug didto mao ang usa ka parisan sa puti, limpyo nga sinina. Usa ka butang nga wala nako makita sulod sa dugayng panahon, tungod kay ang mga tawo nga akong gikauban wala kayo magunahuna sa paghimo sa mga butang nga limpyo kayo. Apan ang akong sinina limpyo ug gisulob ko kini. Ug unya midagan ko ngadto sa unsay murag usa ka dakong kasudlan o pultahan. Nanukto ko ug ang pultahan miabli, ug ang tawo nga nagtindog dito mao ang propeta nga si Joseph Smith. Mitan-aw siya kanako nga may kahingawa, ug ang unang mga pulo nga iyang gisulti mao, "Joseph, naulahi ka." Apan may kumpiyansa ko ug mitubag, "Oh, pero limpyo ko, limpyo ko." Iyang gikuptan ang akong kamot ug gibiran niya ako pasulod. Unya gisiradan ang dakong pultahan. Akong nabati ang iyang kamot ingon nga katinuod sa nabati nako sa kamot sa tao. Nakaila ako kaniya ug sa pagsulod nako nakita nako ang akong papa ug si Brigham Young ug si Heber C. Kimball ug Willard Richards ug uban pang buutang mga tao nga akong nailhan. Naglaray. Mitanaw ako nga daw ingon ni ini kadak-a sa walog, ug daw kini na puno sa hilabihan kadaghang mga tao. Apan sa entablado na anaa didto ang mga tao nga akong nailhan. Ang akong mama tuwa didto, ug naglingkod siya nga may bata nga gisabak, ug makaila ko kutob sa akong mahinumduman sa ang ilang mga pangalan nga naglingkod didto nga daw apil sa mga pinili, kauban sa mga nahimaya. Sa pagdamgo nako nini, nag-inusara ako diha sa banig, dito sa kabukiran sa Hawaii. Wala ko'y kauban. Apan niini nga pananawon, nahikap nako ang kamot sa propeta, ug nakita nako ang pahiyom diha sa iyang panagway. Pagmata nako niya ng pagabuntag, nahimo kong usa ka tawo, bisan og usa lamang kabatang lalaki. Wala nay bisan unsa sa kalibutan nga akong gikahadlukan. Humani ana, makaatubang ko kang bisan kinsang lalaki o babay, umutan-aw diha sa ilang naong. Mabati diha sa akong kalag nga akong usang hamtong nga tawo tanang pagi. Kana nga pananaon, kana nga pagpadayag og saksi nga akong natagamtaman ni adtong tungura, mihimo kanako kun unsa ako, kun ako karon maayo o limpyo o usa ka butang atubangan sa Ginoo, kun ugaling adunay maayo kanako, kana nakatabang kanako sa tanang pagsulay ug sa kada kalisod. Ang katapusan, ang kinauyukan niya ng makahuluganong damgo, makita diha sa pagbadlong ni Joseph Smith ngadto sa batanong si Joseph F. Ang propeta mingon, "Joseph, naulahi ka." Mitubag si Joseph F., "Oo, pero limpyo ko, limpyo ako." Ang resulta sa maong damgo, maunga ang usa ka bata na usab ngadto sa pagkahimong hingkod nga tawo. Ang iyang pamahayag, "Limpyo ako." Mihatag kaniya og pasalig sa kaugalingon ug kaisog sa pagatubang ni bisan kinsa o sa bisan unsang sitwasyon. Nakadawat siya og kalig-on nga nagagikan sa tin-aw nga konsensya, nagipalig-on sa pagdayeg ni propeta Joseph. Kining mapanagnaon na damgo, adunay mahinungdanong kahulugan alang sa matag lalaki ug batang lalaki nga nanagpundok dinhing halapad nga kongregasyon karong gabi una. Karaang mga panultihon nato nga ang pagkalimpyo mao'y sunod sa pagka-Diyos nun. Miingon si Isayas ang propeta, "Panghunaw kamo, panglimpyo kamo, butang sa halayo ang inyong dautang mga buhat, gikan sa atubangan sa akong mga mata, hunong sa pagbuhat sa dautan, pagtuon sa pagbuhat ug maayo. Umari kamo karon ug usahon ta paghusay," nagingon ang Ginoo. "Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos nga pula mapula, sila mamahimong sama sa maputing balhibo sa karnero." Sa bagong pinadayag, ang Ginoo miingon, "Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo, sa kalibutan nga naglunang sa kahugaw, pagmalimpyo sa sinultihan, sa hunahuna, sa lawas, sa panapot. Sa matag usa kaninyo ako moingon, pagmalimpyo sa ingo, sinultihan. Grabe na kayo ang kahugaw, laway na sinultihan karong panahuna. Ang kapakya sa pagpadayag sa inyong kaugalingon sa sinultihan, nga limpyo, nagtimaan kanimo isip usa ka tawo kansang bokabularyo hilabihan kalimitado. Sa dihang si Jehova misulat diha sa mga papan ng bato, siya miingon ngadto sa mga anak sa Israel, "Dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Kay ang Ginoo dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala." Ang Ginoo mipalig-on ni ana nga kasuguan sa mga pulong sa bagong pinadayag. "Hinumdumi nga kana nga muabot gikan sa kitas-an sagrado ug kinahanglan gayud ipamulong uban sa pag-amping ug pinaagi sa pagtugot sa espiritu. Pagmalimpyo sa hunahuna." Miingon ang Ginoo, "Himua nga ang tanan nga mga butang mahimo nga limpyo diha sa akong atubangan. Ang hugaw nga hunahuna mo pakita sa iyang kaugalingon sa mahugaw ug laway nga pinulungan. Ang limpyo nga hunahuna una mupakita sa iyang kaugalingon sa pinulungan nga kanang maayo ug makapabayaw ug sa mga lihok nga makalipay sa kasing-kasing. Pagmalimpyo sa lawas ug panapot ug batasan. Ayaw tuguti ang inyong kaugalingon nga magpatato. Kung magpatato kamo, magmahay raunya kamo. Usa lamang ka masakit ug mahal na operasyon ang tangtang sa tato. Pagmalimpyo ug pagmahinlo ug hapsay. Ang yaya nga sinina mo resulta sa yaya nga hilinihukan. Dili kayo ko magunahuna sa unsay inyong sulubon, basta lang kinihinlo ug limpyo." Hinumdumi ang damgo ni Joseph S. Smith. Samtang nagdali-dali siya padulong sa mansyon, aduna siya gamayng binugkos na pinuto sa panyo. Sa dihang naligo siya ug iablihan kini, nakita niya nga may sulod kining limpyo nga sinina. Sa matag higayon nga kamo mudumala o mupasa sa sakrament, pagpagwapo gayod, ako mga kaigsunan, pagsiguro sa inyong personal nga kalimpyo. Ug busa, akong minahal nga mga kaigsunan, ako mo padayon. Mahimo kong muhisgot uban kaninyo sa usay nahitabo diha sa internet ug sa paggamit sa computer nga mudangat sa pagkakubos sa hunahuna ug mga binuhatan. Igo gayud nga ikasulti nga hingpit gayud nga dili ang ayan isip usa nga nagupot sa priesthood sa Dios. Ikaw iyang pinili nga sulugoon. Ikaw na ordinahan sa butang nga balaan ug maanindot. Dili ka makapuyo sa kalibutan ug muapil sa mga binuhatan sa kalibutan. Kinahanglan ka nga mas taas pa ni anang tanan. Hinaot karon ako makainugsaunan, hinaot ang Ginoong panalangin kaninyo. Padayon sa inyong pag-eskwela, inigminyo ninyo, obligasyon ninyo ang paghatag sa kinanglanon sa inyong pamilya. Daghan kaayong kahigayunan ang naghulat kaninyo. Ug ang edukasyon mao ang yawi nga mubukas ni ana nga pultahan. Mao kini ang pultahan sa mansyon nga nadamguhan ni Joseph S. Smith sa dihang usa siya kabatang lalaki nga natulog sa bukid sa Hawaii. Panalanginan kamo sa Dios, pinangga kong mga kaigsunan. Pakigsulti sa Ginoo diha sa pag-ampo. Pag-ugman o pagkasuod kaniya. Siya ang labawang makagagahom nga may gahom sa pagbayaw o pagtabang. Ako nag-ampo nga mahitabo unta kini sa pangalan ni Jesu Kristo.
Amen.
Amen.